Κύριοι δικαστές, για την υπόθεση που συζητείτε, δεν έχω τίποτα να σας φωτίσω. Τα περίφημα στοιχεία της κατηγορίας μου που επικαλείστε είναι παμπάλια, χιλιοϊπωμένα, θαρμένα, είναι επανέκδοση. Θα σας εξηγήσω στο τέλος για αυτά. Στα ό,τι θα αναφερθώ, δεν είναι κάτι που ετοίμασε ειδικά έτσι που να χαρακτηριστούν μανιφέστο, αλλά απαντήσεις σε όσα άκουσα και έζησα εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Τελικά σας είχα ζητήσει τα στοιχεία αυτά, δεν μου τα φέρατε, γιατί περί αυτό πρόκειται, και τελικά δεν έμαθα γιατί βρίσκουμε εδώ και με ποια άλλη εκτός του εξουσιαστικού τσαμπουκά δικαιολογία. Ποια τέλος πάντων είναι η ακριβή κατηγορία και πού στηρίζεται αυτή. Κρατούμε για ακόμη μια φορά σε ομιλία και φυλακή πάνω από ένα χρόνο με πάρα πολύ αυστηρούς όρους, περιορισμούς. Γιατί τώρα τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάτε από εμένα με τέτοια προκατάληψη, κακία και εκδικητικότητα και με αυτό το επίμονο κυνήγι για πάνω από 35 χρόνια. Σας πληροφορώ, αν και είστε γνώστες, ότι έχω ζήσει πολλά χρόνια σε αρκετές χώρες σαν εργαζόμενος μετανάστες. Ήμουνα πάντα ίδιος σε ιδεολογία και δράση, σε καμιά όμως από αυτές δεν μου φέρθηκαν τόσο εχθρικά όσο υποκράτησες. Περιμένετε μήπως να αποδοκηθώ για κάτι που δεν γνωρίζω. Όταν μάλιστα για τις ίδιες κατηγορίες έχω καθίσει στο ίδιο εδόλιο για να αποδειχθεί στο τέλος περίτρανα η κρατική σκευωρία, ή μήπως περιμένετε να αποδοκηθώ για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, οι οποίες και αυτές είναι γνωστές στους κοινωνικούς, μαζικούς, εργασιακούς χώρους και που τις υπερασπίζουμε ανοιχτά και με δημόσιο λόγο και κείμενα, και που σε καμιά αρχή δεν απολογούμε για αυτές. Πέρα όμως από αυτό, οι απόψεις μου είναι γνωστές και στους διώκτες μου, που δεν παρέλειψαν να με παρακολουθήσουν όλα αυτά τα χρόνια, που σημαίνει πως αν έκανα όσα θέλω να έχω κάνει, τα έχουμε κάνει μαζί. Κάποια στιγμή βρέθηκα σε κάποιο δίλημα, δηλαδή αν θα έπρεπε να μην συμμετάσχω στη διαδικασία, και να σας πω πολύ απλά ότι έχω βαρεθεί. Ή να καταγγείλω τις για ακόμη μια φορά σκευωρίες των εκάστοτε κρατούντων και αφεντικών τους έξω και μέσα από τη χώρα. Αποφάσισα το δεύτερο για τρεις κυρίους λόγους. Πρώτον, ενώ διώκουμε για 35 χρόνια για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις, εσείς τις ποινικοποιείτε μέσω πάντα ειδικών νόμων. Δεύτερον, γιατί αν δεν μιλήσω, ενισχύω ακόμα περισσότερο τα καταστροφικά σχέδια ενάντια του εργαζόμενου λαού που αντιστέκεται. Και τρίτον, με την απουσία μου θα μείνουν απάντητα τα όσα έζησα, αφού πέρα από το γενικό διασυρμό και το μαρτύριο να εισπράττω την οργή των οικογενειών των θυμάτων, είχα και την ατυχία να ζήσω και να ακούσω τις κάθε είδους πορτικάντικες μεγαλοστομίες διαφόρων κατήγορων και της έδρας, με αποκορύφωμα τα εθνικοπατριωτικά κηρύγματα περί πατρίδος, δικαιοσύνης, δημοκρατίας που δεν καηδεύει κτλ. Τα το κράτος δικαίου, το σύνταγμά σας για δίκαιη δίκη και αξιακού συστήματός σας που σέβεται την ανθρώπινη ζωή. Με όλα αυτά πώς μπορώ να σιωπήσω, κύριοι δικαστές. Εγώ μιλώ, σκέφτομαι και δρώ πολιτικά. Η μόνη μου περιουσία είναι η τιμή μου και η συμμετοχή μου στους ταξικούς κοινωνικούς αγώνες από τα 15 μου ως τα 65, που το κίνημα δεν θα επιτρέψει να ποινικοποιηθούν με όποιους ειδικούς νόμους, μέσα μέτρα και υποκριτικά ψευδοεπιχειρήματα. Γιατί είναι πολιτική η δίκη. Σύστομα με μια φωνή αποφασίσατε και διατάξατε την απόρριψη όλων των ενστάσεων της υπεράσπισης για αναρμοδιότητα του δικαστηρίου σας, και τελικά αποφανθήκατε ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι πολιτική. Αλίμονο αν δεν συνέβαινε αυτό. Ποιος άλλος θα περίμενε κάτι άλλο. για την στήριξη του νόμου και την αποφάση σας χρησιμοποιήθηκαν κείμενα, αναλύσεις, ερμηνευτικά άθρα συνταγματολόγων, ποινικολόγων και ειδικών νομοθετών και νομομαθών για να διαβαφτίσετε μια κοινή τελικά ποινική εγκληματική υπόθεση. Εμείς όμως οι πολίτες που δεν κάνουμε τέχνη την πολυγλωσία, την παραπλάνηση και διαθέβλωση, δεν υπηρετούμε σκοπιμότητες, δεν κάνουμε επάγγελμα την πολιτική, γνωρίζουμε ότι η υπόθεση αυτή είναι πολιτική. Αλλά και σε ό,τι με αφορά η δίωξή μου αυτή, η δίωξή μου είναι διαρκής και δικάζουμε για τέταρτη φορά για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Για την απόφαση σας αυτή μπορεί πρέπει να γνωρίζετε ότι αποτύχατε. Κανέναν ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο δεν πείσατε. Πρώτον, γιατί τίποτα άλλο εκτός πολιτικής δεν υπόθηκε σε αυτή τη δίκη και σε από καμιά πλευρά και γενικώς στην κοινωνία. Δεύτερον, δικαζόμαστε για τρομοκρατία που ενώ για σας είναι ποινικό αδίκημα, τότε ποιος ο λόγος της ανάγκης του έκτακτου ειδικού νόμου όταν οι ποινικές υποθέσεις υπήρχε επαρκής νομοθεσία. Αυτό από μόνο του μαρτυράει το πολιτικό του χαρακτήρα. Τρίτον, οι στόχοι στο σύνολό τους είναι πολιτικοί. Τα θύματα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική. Είναι αυτοί που υπηρετούν και εκτελούν τις πολιτικές αποφάσεις και εντολές της πολιτικής εξουσίας, εκτός εάν αφήνεται να εωρείται ότι τα θύματα είχαν αδιαφανείς σχέσεις και συναλλαγές με τους θεσίτες. Άλλο είναι η διαφωνία με τις πολιτικές θεωρίες και πρακτικές και άλλο είναι να αρνείς σε σκόπο με την πολιτική, το πολιτικό χαρακτήρα. Τέταρτον, αποφάσεις που αφορούν τις ιδεολογίες και τις πολιτικές πεποιθήσεις δεν καθορίζονται από επαγγελματίες, νομοθέτες, συνταγματολόγους, ποινικολόγους του συστήματος. Αυτοί μπορούν να νομοθετούν εξουσιαστικούς, καταστατικούς νόμους, όχι όμως ιδέες, οράματα και αναζητήσεις. Πέμπτον, όταν κείμενα με την ιδεολογία της πρακτικής της συγκεκριμένης οργάνωσης διαβάζονται, αναλύονται και κρίνονται σε αυτή τη δίκη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο πολιτικός χαρακτήρας. Όσο για την αναφορά ότι η μόνη πολιτική υπόθεση ήταν η απόπειρα του Αλέξανδρου Παναγούλη κατά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, παρόλο που και αυτή ποινική είχε χαρακτηριστεί, το επιχείρημά σας ότι το θύμα ήταν αναντικατάστροφο και με την απώλεια του θα έπεφτε το τότε καθεστώς, ενώ τα τωρινά θύματα αντικαθιστούνται και δεν είναι πολιτικό το έγκλημα, δεν αντέχει στη στοιχειώδη λογική και πολιτική κρίση. Για την ιστορία θα περιληπτικά θα αναφερθώ στα γεγονότα της εποχής. Πρώτον, το πραξικόπημα ήταν καλά προετοιμασμένο και οργανωμένο, με ολοκληρωμένο κυβερνητικό αναπληρωματικό επιτελείο και ισχυρό κρατικό μηχανισμό, που σημαίνει ότι δεν είχε ανάγκη από αντικαταστάτες για κανέναν από τα μέλη του. Δεύτερον, είχαν ισχυρά στηρίγματα τους Αμερικανούς στο παλάτι, την δεξιά παράταξη και ένα κομμάτι της ενότητας του τους αποστάτες που έγιναν ο δούλιος ύπος για το πραξικόπημα και το κυπριακό ζητούμενο που το έφαγε το σκοτάδι. Τρίτον, οι ίδιοι οι πραξικοματίες αντικατέστησαν τον βασιλιά χωρίς καμιά απώλεια και στο τέλος αντικατέστησαν ακόμα και τον αντικατάστατο Παπαδόπουλο μετά από τη λαϊκή και αυθόρμητη εξέγερση στα πανεπιστήμια με αποκορύφωμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το Κυπριακό. Το επιχείρημά σας λοιπόν ότι πολιτικό είναι το έγκλημα μόνο όταν το θύμα είναι μη κοινοβουλευτικό, παρόλο που γι' αυτό λειτουργεί και εκτελεί πολιτικές αποφάσεις, διαχειρίζεται πολιτικά, εθνικά, οικονομικά ζητήματα στα πλαίσια του ίδιου συστήματος, καταραίει από τα ίδια τα γεγονότα. Πέρα όμως από τα παραπάνω, στη δίκη, στη ζωή, τίποτα δεν είναι αντικατάστατο. Και αφού η πολιτική σχετίζεται με τη ζωή, όλοι και όλα αντικαθιστούνται κάποτε. Απορώ πώς επικαλείστε ένα τέτοιο επιχείρημα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η δίκη αυτή είναι πολιτική, εγώ είμαι πολιτικός κρατούμενος και η δική σας απόφαση μπορεί μόνο να εξυπηρέτησε το σύστημα και να βόλεψε τα κόμματα που φτιάξανε τον ειδικό νόμο, αλλά κανέναν δεν ξεγελάσατε με τις τωρινές συγκυρίες που στόχο έχουν τις καταδίκες μας. Για τον λόγο αυτό, καταργείτε τα μεικτά ορκωτά, ένα θεσμό που ήταν η κατάκτηση του, και η περηφάνεια του νομικού σας πολιτισμού, και με την πρώτη δυσκολία του καταργήσατε με το ψευδοεπιχείρημα ότι οι ένορκοι τρομοκρατούνται, ενώ οι τακτικούς δικαστές δεν τους πιάζει φοβέρα καμιά. Όσο για το απαραβίαστο των θεσμών λαϊκής κυριαρχίας και τη συμμετοχή του λαού στα κέντρα απόφασης και με τον λαό για τον λαό, αποδεικνύονται κούφια λόγια. Με το ίδιο λογίδριο περί δημοκρατίας και πατρίδος του σημερινού εισαγγελιά, ο τότε εισαγγελιάς της υπόθεσης Μπακογιάννη δίκασε και καταδίκασε σε θάνατο τον Μπακογιάννη και τους συντρόφους του. Περί τρομοκρατίας, όσα υπόθηκαν, διαδραματίστηκαν και αποφασίστηκαν, έγιναν στο όνομα της πάταξης κάποιας απροσδιόρητης τρομοκρατίας. Κανείς από τους φωστήρες του τρομονόμου, αλλά και εσείς που θα τον υλοποιήσετε, δεν προδιορίσατε τι σημαίνει τρομοκρατία και ποιος τρομάζει ποιον. Είναι κάποια αόρατη δύναμη που τρομάζει τους κρατούντες ή οι κρατούντες κρατούν με τρόμο και βία? Ποιος τρομάζει ποιον σε αυτόν τον κόσμο? Ο εκμεταλλευόμενος, τον εκμεταλλευτή του, ο απεργός, ο διαδηλωτής, ο συνταξιούχος, ο μαθητής, τον κρατικό μηχανισμό? Μήπως τρομοκρατήσανε τα παιδιά στις αγορές της Ιουγκοσλαβίας, της Παλαιστίνης, του Αφγανιστάν, Ιράκ, τους υπεριαλιστές καταληκτές τους? Κύριοι δικαστές, η τρομοκρατία έχει ονοματεπώνυμο, έχει αφεντικά όργανα και μηχανισμούς, είναι η εξουσία και των εκμεταλλευτών καταπιεστών. Περί πατρίδος, πολλά ήταν και τα κορκοδίλια δάκρυα που χύθηκαν και κραυγές που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα. Περί πατρίδος, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, θρησκείας κτλ. Για να ακυρώσετε μόνοι σας από τη μία την απόφασή σας για μη πολιτική δίκη και από την άλλη να περάσετε τα αιώνια σας εθνικιστικά προπαγανδιστικά κηρύγματα για την πατρίδα, την δικαιοσύνη και τη δημοκρατία που δεν χαϊδεύει αναφώνηση ο εισαγγελιάς. Για το κράτος δικαίου και το πολυτονισμένο ευωδικάτος, το όνομα του λαού και του συντάγματος και το αξιακό σύστημα που σέβεται την ανθρώπινη ζωή του προεδρεύοντος της έδρας. Βρίσκονται στην ημερεσία διάταξη και σε κατ' όλη τη διάρκεια αυτής της δίκης. Αυτά όμως δεν είναι καινούργια, έρχονται από πολύ μακριά. Όσοι δεν πλέψαμε σε πελάγι εθνικής ευτυχίας σε αυτή την χώρα, κάπου διαφορετικά τα ζήσαμε και αισθανθήκαμε στο πετσί μας. Και θα αναφερθώ σύντομα σε αυτά. Δεν θα κάνω ιστορία, θα σταθώ περιληπτικά στην διαδρομή της ζωής μου και τα αγαθά των απολαγών από τους παραπάνω πατριώτες, δημοκράτες και σωτήρες αυτής της χώρας. Γεννήθηκα το 1938, όταν η πότα του φασισμού επικρατούσε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Χίτλερ, Ιταλία, Μουσολίνη, Ισπανία, Φράγκο, Ελλάδα μεταξάς. 65 χρόνια ζω την εκμετάλλευση και την καταπίεση, την υποκρισία και το ψέμα, διώξεις, φυλακίσεις, συκοφαντίες, λασπολογίες, απειλές κατά της ζωής μου. Ζω τον φασισμό. Αυτή είναι η πατρίδα σας. Έχω ζήσει την πατρίδα και τη δημοκρατία που δεν χαϊδεύει των δεκαετίων του 40, του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, του 2000. Εσείς σε ποια από όλες αναφέρεστε, σε όλες ή πάντα για την τελευταία, ή εξαιρείτε κάποιες που δεν θα υπηρετούσατε? Γιατί όλες αυτές το όνομα της πατρίδος, δικαιοσύνης, δημοκρατίας και προπαντός της θρησκείας άλλοτε μας δυναστεύανε και άλλοτε μας εξαπατούσαν. Όλοι στο όνομα της δημοκρατίας διώξανε όσους αγωνίζονταν για το δίκαιο και την ελευθερία. Μέσω τέτοιων προπαγανδιστικών κραυγών χτυπούσαν, καφιεδίζαν και καταδικάζαν την αντίσταση του λαϊκού κινήματος το 40 με 44. Στο ίδιο όνομα εξορίζανε, φυλακίζανε, καταδικάζανε και εκτελούσανε αγωνιστές στα χρόνια της αναρχοκομμουνιστοφαΐας 44-49. Στη συνέχεια της σκητάλη παίρνει το στρατοαστυνομικό κράτος της δεκαετίας 49-56 με αποκορύφωμα την εκτέλεση Μπελογιάννη και συντρόφων του. Για να εξελιχθεί αργότερα σε καθαρά αστυνομικό, με τη συνέχιση των κοινωνικών προβλημάτων, με τους άριους, τους αρίστους και τα μοιάσματα, τη βία και νοθεία, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, Σωτήρη Πέτρο και πολλών άλλων, την δεκαετία 56-63, και μετά από ένα μικρό διαλυματάκι θα έλεγα. Φτάσαμε στο 67-74 με τα γνωστά γεγονότα. Οι ίδιοι αυτοί οι πατριώτες δημοκράτες είχαν αποκλείσει την στοιχειώδη παιδεία από τα παιδιά της αγροτικής και εργατικής τάξης, οι οποίοι λόγω των οικονομικής εξαθλίωσης αναγκάζονται να βάλουν τα παιδιά τους στην δουλειά πριν από τα 10 τους χρόνια. Και όσο από εμάς ξεχνά αυτούς τους πατριώτες δημοκράτες που συνετέλεσαν στην ελίμωση της υπαίθρου με την μετανάστευση στα κάτεργα της Δύσης με εξευτελιστικές συμφωνίες και μεταχείριση για ξεπούλημα με ένα δολάριο το κεφάλι μιλούσαμε τότε. Για χώρα γερόντων την είχε ονομάσει σαν αντιπολίτευση ο τότε Γεώργιος Παπανδρέου. Για ευχαριστία λαϊκή που δεν κατανοεί έβριζε η τότε κυβέρνηση. Ποιος από εμάς δεν έζησε και τότε τις λησανίες διώξεις και την καταστολή του λαϊκού κινήματος που ονομάστηκε η 9 του 114 με αποτέλεσμα το απριλιανό στρατιωτικό πραξικόπημα που άνοιξε νέο κύμα βίων μαζικών διώξεων, εξορίων, δικών, δολοφονίων όπως Τσαρουχάς, Ελλής, Μαντιλαράς και άλλων αριστερών αλλά και όσων άλλων διαφωνούσαν και αντιστάθηκαν. Στη διάρκεια της 7χρονης τυραννίας αναπτύσσεται ένα νέο ανεξάρτητο και ακεδεμόνευτο κίνημα αμφισβήτηση έξω από τα κέντρα απόφασης των επίσημων κομμάτων. Αυτό το κίνημα συνεχίζει να αναπτύσσεται και στον επόμενο πολιτικό κύκλο της μεταπολίτευσης και γι' αυτό γίνεται στόχος όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι σήμερα. Έτσι τώρα οι πρώην αναρχοκομμουνιστές συμμορίτες που συλλαμβάνονταν και καταδικάζονταν με τον νόμο 509 τώρα ονομάζονται τρομοκράτες και καταδικάζονται με ειδικούς κάθε φορά νόμους. Τα 28 χρόνια της δημοκρατίας σας συνεχίζουν οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πολύ πλουσιότεροι. Η λιτότητα για τον εργαζόμενο, η στιγμή λιτότητα για τον εργαζόμενο λόγο και πλήρη ελευθερία μαύρου κέρδους του κεφαλαίου που αποταμιεύονται στις ξένες τράπεζες και όχι για επενδύσεις που υποστηρίζουν οι εκάστοτε κυβερνώντες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε απεργία που να μην αντιμετωπίσει και με βία, διώξεις, απολύσεις, δίκες, φυλακίσεις. Δεν υπήρχε απεργία που τα δικαστήριά σας να μην την έβγαλαν παράνομη και κατακριστική. Την ίδια ώρα οι δικαστές αποφάσισαν για αύξηση του μισθού τους και μαζί με αυτούς τα παίρνανε και οι βουλευτές. Και κατά 500% αύξησης. Η ανεργία και η φτώχεια καλπάζει από χρόνο σε χρόνο. Επίσημα μιλούν πάντα για ένα 10%. Αυτοί όμως που επίσημα σήμερα πια δίνουν λόγο και έχουν αναλάβει να παρουσιάσουν έργο στα αφεντικά των ντόπιων και ξένων είναι η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Σιμίτη προσωπικά με τους υπουργούς δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης Σταθόπουλο, υπουργό μιας κρίσεως, Πετσάνικο και Χρυσοκοίδη. Τα παιδιά του αγρότη όπως αυτοποκαλούνται οι δύο τελευταίοι. Ξέχασαν ότι οι πολίτες των περιοχών τους έστειλαν να συμβάλλουν στον αγώνα για κοινωνική αλλαγή και το σοσιαλισμό όπως τους υπόσχονταν. Και βρέθηκαν στην αγκαλιά της μπουρζουαζίας και έγιναν οι πράκτορες και καταδότες των υπερατλαντικών αφεντικών για τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Αξέχαστη θα μείνει η σκηνή ο Κωσιμίτης ως πρωθυπουργός μιας περήφανης ιστορικά χώρας με μεγάλους λαϊκούς αγώνες. Υποτάσσεται και υπογράφει με καμάρι την κατάργηση του πολιτικού άσυλου στη χώρα που το γέννησε μπροστά στο παγκόσμιο εγκληματία πολέμου. Ας μείνουν στην ιστορία ως Αμερικανοτσολιάδες. Αλήθεια, ποιον λαό, ακόμα και ποιους πιο χώρους τους ρώτησαν για αυτήν την προδοσία. Μένει πια στο λαό να προστατεύσει την περηφάνεια και την τιμή του, παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια του, αναπτύσσοντας τα πραγματικά ακεδεμόνευτο κίνημά του. Στην ιστορία δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, ούτε καν στρατός που να προστάτευσε την πατρίδα από οποιαδήποτε κατακτητή, ούτε ποτέ αντιστάθηκε συλλογικά ή συντεχνιακά σε οποιαδήποτε καταπάτηση δικαιωμάτων, ελευθερίων και δημοκρατίας. Όποτε χρειάστηκε είτε επιστρατεύθηκε ο λαός για να πολεμήσει γι' αυτό, είτε σε περίπτωση ήττας του τακτικού στρατού, όταν οι μηχανισμοί αυτοί εξαφανίζονταν κατά πυραμίδες μεριά, ο λαός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και αγωνίζεται για την ελευθερία του όπως 40-44. Πρόσφατη Επίσης, πρόσφατο επίσης παράδειγμα είναι η περίπτωση του στρατοκρατικού καθεστώτος του Ιράκ, όπου απέναντι στο λαό του, στο όνομα της πατρίδος ήταν ο φόβος και ο τρόμος, όταν όμως χρειάστηκε αυτό να προστατεύσει την πατρίδα του, εξαφανίστηκαν και απέμεινε πάλι στο λαό να αγωνιστεί για την ελευθερία και τη μοίρα του. Όσο για τον πατριωτισμό της άρχουσας τάξης, είναι γνωστό ότι αυτή είναι ρεαλίστρια και έχει πάντα για πίστη και πατρίδα την τσέπη και τα μπάρια της. Έτσι λοιπόν ο ρόλος των μηχανισμών ήταν και παραμένει πάντα καταστρατικός και πιστός στις υπηρεσίες των ουσιαστών και όχι υπηρέτης της χώρας και του λαού. Αυτή είναι η δική σας πατρίδα και ο πατριωτισμός. Η δική μας πατρίδα είναι ολόκληρος ο πλανήτης που αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε να μην τον καταπατήσουν και μολύνουν με τους βρώμικους καπιταλιστικούς πολέμους. Οι κεροσκοπικοί απάνθρωποι και αφήσει και εκμετάλλευσή του. Αγωνιζόμαστε για το να σταματήσει η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αγωνιζόμαστε να αλλάξει ο κόσμος και όχι η εξουσία. Το αξιακό σας σύστημα. Μιλήσατε για κράτος δικαίου, για αξιακό σύστημα που σέβεται την ανθρώπινη ζωή, για τον ελληνικό πολιτισμό και πολλά άλλα. Για τον πρώτο δεν γνωρίζω τον φιλόσοφο, κοινωνιολόγο, αναλυτή και ερμηνευτή ενός τέτοιου συνδυασμού κράτος και δικαίου. Εγώ γνωρίζω ότι το κράτος είναι καταστατικό, καταπιεστικό, ταξικό, παράγει άδικο, παράγει απανθρωπιά. Κράτος και δίκαιο δεν πάνε μαζί, είναι τίποτα. Όσον αφορά το δεύτερο, το αξιακό σύστημα που σέβεται την ανθρώπινη ζωή και το τοποθετείται στο υπάρχον καπιταλιστικό εξουσιαστικό σύστημα, αποφεύγοντας να εξηγήσετε ότι τα συστήματα αυτά είναι εκμεταλλευτικά και μπροστά στο ενδεχόμενο μεγαλύτερου κέρδους σκοτώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους, ακόμα και την φύση, τον πλανήτη μας, δεν μιλάτε για τον ανθρώπινο πόνο, φόβο και τρόμο, την ανέχεια, ανεργία, έλλειψη κάθε είδους περίθαψης, την πείνα, δίψα και εξαθλίωση, την αβεβαιότητα για το αύριο. Λυσμονάτε τα κλοπ του καταστολέα ακόμα και για την διεκδίκηση ενός πιάτου φαγητού ή και μιας κουβιλιάς νερού. Κύριοι δικαστές, το σύστημα που ζούμε σέβεται τόσο πολύ την ανθρώπινη ζωή που όσοι επιζούν από τα κάτεργα του συστήματος αυτού χρησιμοποιούνται σαν κρέας για τα κανόνια τους και τους κεροσκοπικούς πολέμους τους. Σήμερα που μιλάμε, τον 21ο αιώνα, που τα συσσωρευμένα πλούτη και μέσα παραγωγής που βρίσκονται στα χέρια της παγκόσμιας ολιγαρχίας, κόπη και ευρήματα του εργαζόμενου λαού, του διεθνούς προλεταριάτου, είναι τόσα και τόσα πολλά και σύγχρονα που με μια δίκαιη κατανομή πλούτου και εργασίας θα μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρεπώς, ανθρώπινα και ευτυχισμένα και πραγματικά ειρηνικά πολλαπλάσια ακόμη άνθρωποι στον πλανήτη. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Η πείνα σκοτώνει κάθε 4 λεπτά έναν άνθρωπο. 800 εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν τον θάνατο. Άλλοι πεθαίνουν και άλλοι είναι ετοιμοθάνατοι. Στην Αιθιοπία 10 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι πέθαναν τα τελευταία 5 χρόνια από πολέμους και πείνα. Κάθε 15 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί από έλλειψη νερού. 550 εκατομμύρια άνθρωποι φυτοζωούν με ημερομίσθιο μικρότερο του ενός δολαρίου. Η ΗΠΑ με 6% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Ο πλούτος αυτός προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από την πώληση όπλων, αφού το 67% των ετησίων εξαγωγών τους είναι οπλικά συστήματα. Περισσότεροι από 1.750.000 Ιρακινοί, εξ αυτών 650.000 παιδιά πέθαναν από αρρώστιες που θα μπορούσαν να θεραπευτούν αν υπήρχαν φάρμακα. Οι καρκινογεννήσεις σε ορισμένες περιοχές αυξήθηκαν κατά 60%. Η Αφρική αρκοπεθαίνει από λοιμό. Απαρατήρητη θερίζει η πείνα στην Αφρική. Ο ένας στους 4 λοιμοκτονεί. 14 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται μπροστά στο φάσμα του αργού θανάτου από λοιμό. Το 55% των 12 εκατομμύριων θανάτων παιδιών ετησίως έχουν σχέση με τον υποσιτισμό. Περίπου 1,1 δις άνθρωποι, το 1 έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Ο Αμαζόνιος, ο μεγαλύτερος πνεύμονας του πλανήτη, αφανίζεται, 60 στρέμματα δάσους αφανίζονται καθημερινά, ενώ σε ένα μόνο χρόνο εξαφανίστηκαν επιφάνεια γης ίση με το Βέλγιο. Η τρομοκρατία του κέρδους. Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, 270 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο γίνονται θύματα εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο. Κάθε μέρα η δουλειά σκοτώνει 5.000 ανθρώπους. Εδώ υπάρχουν και τα στοιχεία όταν. Γιατί δεν τα βγάλαμε την τσέπη μας. 3,5 εκατομμύρια νεκρούς από πολέμους στο Κονγκό και πολλοί άλλοι. Ανά τον κόσμο, 30 εκατομμύρια στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, πεθαίνουν από ασυτεία. Ένα στους 5 ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο πάσχει από χρονέο υποσιτισμό. Συνολικά 777 εκατομμύρια, μόνο ένα ελάχιστο ποσό από τους πολεμικούς εξοπλισμούς, εάν διαθέτουν, θα εξασφάλιζαν τροφή και θεραπεία. Εκατομμύρια γυναίκες οδηγούνται στην πορνεία. Δισεκατομμύρια ο τζίρος από ναρκωτικά και τι άλλο να πρωταναφέρουμε. Στην ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα, κάθε 3 ημέρες χάνει τη ζωή του ένας εργάτης. Τα τελευταία 8 χρόνια σκοτώθηκαν πάνω από 110, από 1.100. Από ναρκωτικά πάνω από 2.500 στα 11 χρόνια οι νεκροί. Από τροχεία πάνω από 2.000 το χρόνο μόνο νεκροί. Από κρατική τρομοκρατία στα 5 χρόνια έχουμε πάνω από 110 δολοφονημένους από σφαίρες αστυνομικών οργάνων. Όσο για την υπεριαλιστική τρομοκρατία, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, με τους καθαρά βρώμικους καπιταλιστικούς επιχειρησιακούς πολέμους, που επίσημα συμμετέχει και η Ελλάδα, όπως η Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ και αλλού, που κανείς δεν μας δίνει λογαριασμό με νεκρούς και καταστροφές, και αυτό γιατί κανέναν μας δεν υπολογίζουν. Μιλάμε όμως για μια τρομοκρατία που δεν τρομοκράτησε μόνο τους τρομοκρατημένους, άοπους βομβαρδισμένους λαούς, δεν τροποφώνησε μόνο αυτούς, αλλά τρομοκρατούνται συνεπώς και αργοπεθαίνουν και οι βομβαρδίζοντες, οι δολοφόνοι αυτών. Για παράδειγμα, από το σύνδρομο του κόλπου προσβλήθηκαν 250.000 Αμερικανοί βετεράνοι και 6.000 Βρετανοί. Από αυτούς άλλοι πέθαναν και άλλοι περιμένουν το θάνατο. Με όλα αυτά, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω την ιδεολογία και πρακτική της οργάνωσης της 17 Νοέμβρη, αλλά να απαντήσω στον ισχυρισμό περί εξουσιαστικών καπιταλιστικών συστηματικών αξιών. Για να σας πω ότι δεν υφίστανται τέτοια συστήματα που να σέβονται την ζωή. Οι αξίες τους είναι η επικράτηση, η κυριαρχία τους, με όλα τα μέσα, το ατομικό κέρδος και περιβόητη ιδιοκτησία. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτό είναι το αξιακό σας σύστημα. Το Σύνταγμα, που τόσος λόγος γίνεται και σε αυτή την αίθουσα και τόσα πολλά εξοδεύονται κάθε φορά για την διαστρεβλωτική του προπαγάνδα, βαφτίζοντας τον σε σχοτισμό εξυγχρονισμό, δηλαδή κάνοντας το κάθε φορά και πιο περίπλοκο, και ακαταλαβίστηκε στις όποιες απαραίτητες του αναφορές περί κοινωνικών, πολιτικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, προκειμένου να καλυφθεί ο ταξικός του χαρακτήρας και να δημιουργηθεί και εμπεδωθεί ανάλογη ψευδέστηση ότι τελικά όλοι το ίδιο ισότιμα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα το σύστημα ανήκει σε όλους και έχουμε εξίσου ιερό καθήκον να το περιφρουρήσουμε και ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, υπακούοντας και επιθαρχώντας πάντα τυφλά στις εντολές των αφεντικών και υπηρετών τους γνωστούς εκάστοτε κυβερνώντες, για ακόμη περισσότερη δουλειά και περισσότερα χρόνια σε αυτήν και ακόμα περισσότερο σφίξιμο του ζωναριού για τον εργατό κόσμο, που οφείλει να είναι και να παραμείνει χαμηλά και φτωχός, για να συσσωρευτούν ακόμη περισσότερα πλούτη στους νοικοκυρέους της άρρωστης τάξης για προκοπή, για να πάμε μπροστά κτλ. Γιατί όπως λέει και η εθνικόφρονα φιλοσοφία και η ιδεολογία, χωρίς Χριστούς δεν υπάρχει ζωή. Οι οποίοι, παρόλο που δεν μας έχουν την ανάγκη, αφού αυτοί έχουν το χρήμα, και ό,τι κάνουν το κάνουν για μας. Ενώ εμείς οι άμυαλοι και φτωχοί, τι άλλο εκτός από το να καλλιεργούμε, παράγουμε αγαθά, εφευρίσκουμε και ανακαλύπτουμε μέσα και τρόπους περισσότερες παραγωγής τους, τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε. Με πολύ απλά και λίγα λόγια, κύριε δικαστές, αυτός είναι ο κόσμος που θέλουν και αυτές είναι οι αξίες τους. Είναι ελεύθεροι όσοι τις προσκυνούν να τις ακολουθήσουν. Τα δικαιώματα αυτά λοιπόν που διατυπώνονται έτσι που όχι είναι. Λοιπόν, διατυπώνονται έτσι που όχι μόνο είναι ακατόρθωτο για τον απλό πολίτη να τις συλλάβει και κατανοήσει, και το γίνεται απαραίτητος ο ειδικός ερμηνευτής, αναλυτής και σωτήρας, αλλά που και αυτός αφιστεύεται σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά έρθουν σε αντίθεση με τα συστηματικά κρατήστικα συμφέροντα. Όπως σε τέτοια περίπτωση καταφτάνει ο ειδικός πια απορριπτής με άλλα ειδικά άθρα, παραγράφους και ειδικούς αριθμούς. Περίπου κάτι τέτοιο ζήσαμε και σε αυτή την υπόθεση, που ομολογώ ότι το μόνο που πολύ καλά κατάλαβα ήταν το γενικώς απορρίπτωτε των ενστάσεων της περάσεως από τους ανωτέρους ειδικούς της έδρας. Αυτό όχι μόνο γιατί είναι οι τέτοιοι κατηγορούμενοι, όπως πολλές φορές ακούστηκε εδώ μέσα, αλλά κυρίως επειδή αυτοί είναι οι νικημένοι. Διαφορετικά σε άλλες περιπτώσεις είναι γνωστή η συμπεριφορά και τα έργα των κρατικών μηχανισμών. Πέρα όμως από τα παραπάνω αστεία του αστικού συστήματος και υπηρετούντος του, καλό είναι να θυμόμαστε και την ιστορία αυτού του συντάγματος. Είναι γνωστό ότι όταν πρώτο κατατέθηκε και ψηφίστηκε η τότε αντιπολίτευση που ήταν το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε από τη Βουλή καταγγέλλοντάς το σαν αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό και απαράδεκτο. Βέβαια, όταν έγινε κυβέρνηση, ανακάλυψε ότι ήταν το ιδανικότερο, κάνοντας μια μικρή αλλαγή από προεδρικό πρωθυπουργικό, για να μας δώσουν ακόμα ένα δείγμα των εξουσιαστικών τους αντιλήψεων, των λόγων τους και έργων και διαφορετικών τους ιδεολογιών και αξιών. Ό,τι είναι κακό σαν αντιπολίτευση γίνεται αυτομάτως εξαιρετικά καλό σαν κυβέρνηση. Αυτές είναι οι αξίες τους και η αξιοπρέπειά τους. Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω αν πράγματι εσείς πιστεύετε ότι εσείς δικάζετε στο όνομα του λαού και του συντάγματος όπου διατυμπανίζετε σε όλη τη διάρκεια αυτής της δίκης, ή έτσι το απαιτεί ο ρόλος σας και να πείτε και να πράξετε. Όταν τα ίδια τα γεγονότα και η ζωή καθορίζουν καθημερινά αποδεικνύματα, όλα αυτά δεν ισχύουν και δεν έχουν πια κανένα νόημα. Είναι αποδεδειγμένα μέρος του αποπροβληματισμού, αποσανατολισμού και διαστρέβλωσης. Είναι για δημιουργία εντυπώσεων και ψευδεστήσεων. Είναι εξουσιαστικές, εξουσιαστική υποκρισία και ευθυνή δημαγωγία. Εσείς τι διλέγετε με αυτό? Όλα αυτά βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση λόγου και πρακτικής. Όπου από τη μια μιλάνε για δικαιώματα, για λαϊκή κυριαρχία, για συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεις, για κατεκτημένα και απαραβίαστα θερμικά δικαιώματα κλπ. Από την άλλη, ερήμην του λαού υπογράφουν υποτακτικά, κατοχικά συμβόλαια με τους εμπόρους του θανάτου. Καταργούν με μια κοντιλιά ό,τι τυχόν έχει σχέση με στοιχειώδη παρουσία λαϊκού στοιχείου, όπως στην περίπτωσή μας με τα μεικτά ορκωτά, κάνοντας φανερό ότι βαφτίζουν τα δεσμά θεσμούς. Έτσι λοιπόν, ούτε εσείς, ούτε καμιά οργάνωση 17 Νοέμβρη δικάζουν στο όνομα του λαού. Εσείς δικάζετε στο όνομα ενός συστήματος εκμετάλλευσης καταπίεσης και της εξουσίας του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δικάζετε κάτω από ένα ειδικό καθεστώς, με τους παντός ειδικούς, με έναν ειδικό καθιέτο τρομονόμο, ενώ οι τις 17 Νοέμβρη δικάζουν στο όνομα της οργάνωσής τους. Ξεχάστε λοιπόν τον λαό και τα περί λαϊκού δικαίου. Ο λαός ανήκει στον εαυτό του και εκφράζεται και μόνο να εκφραστεί μέσω των κινημάτων του, ανένταχτων και αγεδαιμόνευτων, όχι μέσω οποιονδήποτε μηχανισμών. η τρομοκρατία τα λέει και η λέξη. Είναι εξουσιαστικών αντιλήψεων και έργων. Μπορώ όμως να πω ότι 17 Νοεμβρίου δεν έγινε ακόμα τρομοκρατική επίσημα, αφού πρώτα πρέπει να γίνει κρατική. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την υπόθεση? Πίσω και από αυτή την δίωξη μου βρίσκονται ένας μηχανισμός που λειτουργεί και δρά με ίδιες λογικές από την εποχή της Χούντας έως σήμερα. Προσωπική μου διώκτος το 67 με 84 είναι η ομάδα Χατζηζήσης, στην οποία συγκαταλέγεται και ο Καραθανάσης, ο οποίος αντί να δώσει λόγο για την υπηρεσία του στους πουντικούς, τον προήγαγε σε διευθυντή ασφάλειας με τα πολιτευτική κυβέρνηση. Το 1977 στείνει την πρώτη διαβολία σε βάρος μου, εμπλέκοντας με στην συμπλοκή έξω από την εργοστάσιο της ΑΕΓΕ, όπου δολοφονήθηκε εν ψυχρό ο Χρήστος Κασίμης. Στην ΑΕΓΕ ήμουν εργαζόμενος και είχα απολυθεί μετά από 77 ημέρες απεργία. Του δόθηκε με αυτή την υπόθεση η ευκαιρία να ξεκαθαρίσει παλιούς λογαριασμούς με όσους δεν είχε καταφέρει να βάλει στο χέρι του από την επταετία και επιπλέον να χτυπήσει ό,τι κινηματικό άρχισε να γεννιέται στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Καραθανάσης διέδιδε ότι θα με σαπίσει στη φυλακή, όμως δεν τα κατάφερε και η σκευωρία του κατέρευσε στο δικαστήριο μετά από 15 προφυλάκησή μου. Αυτόητοι, μιας και λόγω δεν δίνουν πουθενά, συνεχίζουν τις σκευωρίες την μια μετά την άλλη με τους ονομαζόμενους συνήθεις ύποπτες. Δεν υπήρξε πολιτικό γεγονός που να μην προσπάθησαν να με εμπλέξουν. Η μεγάλη τους ευκαιρία ήρθε με την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, όπου θεώρησαν ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να ικανοποιηθεί ο πόθος τους με το σάπισμά μου στη φυλακή, όπως και πάλι διαδίδουν. Παράλληλα με την ομάδα των ασφαλιτών, ιδρούσε παραστηνιακά και ομάδα δικαστών, που αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν να μείνουν κρυφοί μετά την άρνηση της ομάδας Νασάκου, που δεν θέλησε να πάρει και την ευθύνη και αυτής της σκευωρίας και ανέλαβε να κάνουν οι ίδιοι την δίωξη εναντίον μου, με τους ειδικούς Ευρωπαίου και Καρούτσου και άλλους. Επίσης, πίσω από τις σκευωρίες αυτές βρίσκονται όσοι ευθύνονται για το αυριανό καθεστώς, η παράταξη που τους ενέθρεψε και τους στήριξε και όσοι δεν κάνανε τίποτα εναντίον τους, οι οποίοι όλοι μαζί τρέχουν μίσος ως προς όλους που αντιστάθηκαν και κυρίως προς αυτούς που δεν εξαγείρωσαν τους αγώνες τους. Τρανό παράδειγμα ο αρχιερέας κάθε πολιτικής ανομαλίας Μητσοτάκης, αντί να καθίσει δίπλα στους Απριλιανούς για σκάτη προδοσία ρίχνοντας την κυβέρνηση του 53% της εποχής εκείνης που είχε μεγάλη σημασία την εποχή εκείνη, κατά εντολή του Παλατιού και των Αμερικάνων, μας ζητάει και τα ρέστα. Ο άνθρωπος που έμενε στην πολιτική μας ιστορία ως εφιάλτης Β, που δρούσε παραστηνιακά με την τότε ΕΡΕ, που με την ψήφο του ανοιχτά τον στήριξε στην κυβέρνηση αποστατών, σαν αντάλλαγμά του ρόλου του τον εντέταξαν στην μεταπολιτευτική, μετανομαζόμενη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας μάλιστα και πρωθυπουργό. Δείγμα της ομάδας και λογικής Μητσοτάκη πέρασε και από εδώ και δήλωσε με βεβαιότητα ότι όσοι βρίσκονται στο εδόλιο είναι όλοι σίγουρα ένοχοι και σας πρότεινε να προφυλακίσετε και πολλούς άλλους, αν είναι δυνατόν όλο τον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, του αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου. Δυστυχώς βρώμικο ρόλο έπαιξαν και δημοσιογραφία, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων από εφημερίδες και δημοσιογράφους. Έγιναν οι πρωτοφυλακοί της ασφάλειας και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μας υποδείκνυαν και προετοίμαζαν την ελληνική κοινωνία βομβαρδίζοντάς την με ψέματα και λάσπη. Για 75 μέρες ήμουν πολιορκημένος από δημοσιογράφους και κανάλια, απομονωμένος από γνωστούς φίλους, συγγενείς, φωτογραφίζοντας τους πάντες και τα πάντα. Καμιά αρχή προσωπικών δεδομένων η άλλη δεν παρενέβη. Αυτά πάγεται για αυτή την παρέα βίαση της οικογενειακής μου ζωής. Σε δόξα του συντάγματος που επικαλείστε, κύριε Πρόεδρε, γνωστά συγκροτήματα έγιναν κολαπτήρια πρακτορίσκων. Τα λιροφωνιάδες συγγραφείς ξεπετάχτηκαν κάνοντας αρπακτή με βιβλία γραμμένα σε μία νύχτα από στοιχεία λαδωμένων ασφαλτών. Τα ψέματά τους είναι τόσα χοντρά και χυδαία που δεν αξίζει απάντηση. Τους αφήνω στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Ασπίδα ενάντια των παραπάνω ύπουλων και βρώμικων εξουσιαστικών κάθε φορά μεθοδεύσεων, αλλά και στην παγκόσμιο κρατική βαρβαρότητα στους βρώμικους επιχειριακούς πολέμους των εμπόρων όπλων βρίσκονται πάντα οι ελεύθερα σκεφτόμενοι άνθρωποι. Είναι οι αγωνιζόμενοι παντού στον κόσμο που τους ζήσαμε στα συλλαλητήρια, στις πορείες, στις απεργίες. Είναι η εργατική τάξη που ανήκω, που δεν χαρίζει τα παιδιά της στα νύχια των εκμεταλλευτών καταπιεστών και υπηρετών τους. Είναι οι προλετάριοι όλου του κόσμου που δεν θα επιτρέψουν να γίνουν οι ίδιοι τους και η ανθρωπότητα κρέας για τα κανόνια τους, με δικιά τους ευθύνη για ένα κομμάτι ψωμί. Είναι τα κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται ενάντια στην παγκοσμιοποιημένη νεοφιλελεύθερη λέλαπα. Είναι τα αντιεξουσιαστικά αναρχικά κινήματα που αγωνίζονται για το κρέμμα της εξουσίας τους. Είμαστε όλοι εμείς που το φωνάζουμε ότι από ό,τι φοβάται ο καπιταλισμός δεν θα γλιτώσει, θα καταρρεύσει, θα καταστραφεί. Κύριοι δικαστές, στις 27/10/2002 δήλωνα: δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα που ανοίγουν οι πύλες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ανοίγουν οι πύλες της FBI και της CIA, ανοίγει και η πόρτα του ανοιχτή της φυλακής και παραπομπήσουμε, συμπληρώνω τώρα, για τον ασυμβίβαστο πάνω από 40 χρόνια βιομηχανικό εργάτη. Είναι λοιπόν φανερό ότι για 35 χρόνια παίζεται το ίδιο έργο. Φτάνει πια, τους βαρέθηκα. Γιατί εμένα περιληπτικά. Πρώτον, θέλουν την προσωπική και οικογενειακή μου εξόδωση λόγω της ανυπακοής μου στις εντολές των αφεντικών. Δεύτερον, θέλουν μέσα από το πρόσωπό μου να σπηλώσουν όλους όσους συμμετείχαν στην αντίσταση κατά της Χούντας και αντί να εξαργυρώσουν τη τιμή των αγώνων τους, συνεχίζουν ασυμβίβαστα να αντιστέκονται. Τρίτον, θέλουν να χτυπήσουν τον αγώνα για τον ακυδαιμόνευτο ταξικό συνδικαλισμό και το κίνημα και την μάθημα. Τέταρτον, θέλουν να φημώσουν και να χτυπήσουν την επαναστατική αριστερά και τον αντιεξουσιαστικό αναρχικό χώρο. Δεν θα τους περάσει. Στο σημείο αυτό και από το εδόλιο αυτό θέλω να στείλω ένα φιλικό συντροφικό χαιρετισμό προς όλους τους συμπαραστάτες μου.
Πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι βήμα για χαιρετισμό.
Όχι.
Δεν σας επιτρέπω.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Αν θέλετε να απολογηθείτε, όπως σας είπα, να απολογηθείτε. Όχι να με φύγετε.
Γιατί όχι.
Δεν είναι απολογία. Σας αφαιρώ το λόγο.
Δεν είμαστε αποκλείεται.
Είπατε να απευθύνετε χαιρετισμό στους συμπαραστάτες σας. Για όνομα του Θεού. Όταν βγείτε έξω, κάθε μέρα που βγαίνετε, έρθετε τα μικρόφωνα, έρθετε τώρα παιδιά, λάτε εδώ πέρα να σας απευθύνω χαιρετισμό. Εδώ δεν θα τα επιτρέψω. Είναι. Εκτός αν εννοείται στους κυρίους κατηγορουμένους, εδώ πέρα τους απευθύνεται.
Δεν εννοώ τους κατηγορουμένους, εννοώ όσους μου συμπαραστέκονται, εννοώ τους δικηγόρους, εννοώ όλους αυτούς.
Ούτε δεν είναι εδώ πέρα, είναι η απολογία. Δεν είναι για χαιρετισμούς, είτε αγωνιστικούς, είτε τίποτα. Σας ακούσαμε από ό,τι είδατε, με μεγάλη προσοχή. Έχετε ευαισθησίες οικολογικές, πολιτικές και μέρη βέβαια και το μεγαλύτερο μέρος της ημερίζομαι και εγώ. Μπορούσα να τα υπογράψω και εγώ αυτά. Αλλά όχι να κάνουμε διακηρύξεις όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν επιτρέπω τέτοιο πράγμα. Όχι. Δεν θέλω τέτοιο.
Οι συνήγοροι μου.
Οι συνήγοροι σας θα τους ευχαριστήσετε, τους πληρώσατε και κάνουν το καθήκον. Εγώ δεν επιτρέπετε. Όταν τελειώσετε να πάτε να τους ευχαριστήσετε. Κάθε μέρα τους βέβαια. Σας παρακαλώ εδώ πέρα
που είναι.
Ούτε τους δημοσιογράφους, κανένα. Όταν τελειώσετε, λοιπόν, εσείς κάνετε παρακαλώ.
Είναι συνδικαλιστής.
Είναι συνδικαλιστής.
Συνδικαλιστής και ο κύριος Νικής. Αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί σε εσάς.
Λοιπόν, ελάτε, σας παρακαλώ όμως πάρα. Σας παρακαλώ πολύ, μην ευχαριστούμε κανέναν. Εδώ κάνουμε μια απολογία.
Το αφήνω, δεν κάνετε καλά όλοι.
Ποτέ δεν κάνω καλά, αλλά συνήθως στο τέλος λένε όλοι ότι κάνω καλά.
Δεν κάνετε καλά, κύριε Πρόεδρε. Έναν χαιρετισμό θέλω να σας
συμπαθώ ιδιαίτερα και το ξέρετε.
Καλή σου σε όλους.
Έτσι, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας συμπαθώ ιδιαίτερα και το μέτρο. Λοιπόν, δεν θέλω όμως άλλο. Παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη.
Κύριοι δικαστές.
Να μην το μεταβάλουν εδώ πέρα, έξι. Και λίγο και πιο γρήγορα τα λέγατε, λέει εδώ πέρα, θα ήταν πιο καλό. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν,
όχι, ό,τι θέλω, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Κύριε δικαστές, από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής του ονόματός μου σε αυτή την υπόθεση, όπως και σε πολλές άλλες, κατήγγειλα μέσα από δηλώσεις και συνεντεύξεις ότι επρόκειτο για κακοστημένη συμβολία. Ζητούσα συγκεκριμένα στοιχεία και αντί αυτού επικαλούνται κάποιες ομολογίες που δεν γνωρίζω αν έγιναν, κάτω από ποιες συνθήκες έγιναν και γιατί έγιναν. Η άρρη συνολική, κατά τη γνώμη του Προεδρεύοντος κ. Μαργαρίτη, ειδική εισαγγελέα Καρούτσος, Καρούτσος και ανακριτής από ΠΕΑΠΑΣ με προφυλάκησαν τις αναδείκτατο και επικίνδυνο εγκληματία. Τους τα επιστρέφω. Από την πρώτη στιγμή της δίκης ζήτησα ξανά το ίδιο από το δικαστήριό σας, να μου παρουσιάσετε δηλαδή τα στοιχεία και τον λόγο που βρίσκουμε εδώ και ακόμα περιμένω. Αντί για στοιχεία εισπράττω καθημερινά τα ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια της έδρας. Μα όλοι ντόπιοι και ξένοι συνομωτούν και σιωπορούν σε βάρος του σερίφη τάχα διαπορεί ο εισαγγελέας κ. Μαρκής. Και τι βιομηχανικός εργάτης είναι ο σερίφης αφού δούλευε σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, ξαναρωτά ειρωνικά ο κ. Μαρκής. Για να συνεχίσουν οι ατάκες του Προεδρεύοντος κ. Μαργαρίτη, ποιος είναι ο σερίφης, ο Καποδίστριας είναι, ένας συνδικαλιστής είναι. Αν και σε όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν δοθεί απαντήσεις κατά καιρούς από εμένα αλλά και από τα ίδια τα γεγονότα, και τα ερωτήματα αυτά πρέπει να αντισταθούν, ή για ακόμη μια φορά απάντησή μου είναι: ναι, κύριε Εισαγγελέα, υπάρχει συνεχής και επίμονη προσπάθεια από το 1967 έως σήμερα το 2003 από τους ίδιους μηχανισμούς. Ο Σερίφης θα σταπίσει πίσω από τα σίδερα όταν το πιάσουμε, έλεγαν το 1967. Το ίδιο έλεγαν και το 1987. Ακριβώς το ίδιο έλεγαν και το καλοκαίρι του 2002 οι τρομοκρατικοί. Όσο για τους Αμερικανούς, όχι, εγώ δεν λέω ότι όλα τα κάνουν οι Αμερικανοί. Οι δικές αδειωτικές αρχές μας υποδεικνύουν σε αυτούς και αυτοί λένε: αφού είναι έτσι, τι τους κρατάτε, καταδικάστε τους, εξοντώστε τους, φέρτε τους εμάς. Στο δεύτερο, τι βιομηχανικός εργάτης είμαι. Μάλλον πολύ πρετεντέρη και Δημητρίου διαβάζετε, κύριε Εισαγγελέα. Ξέρετε αυτά τα παπαγαλάκια του Χρυσοχοίδη που δασκολογούσαν όλο το καλοκαίρι. Εάν όμως διερευνούσατε πριν με ειρωνευτείτε και δασκολογήσετε κι εσείς, θα γνωρίζετε ότι ένας άνθρωπος που ζει τίμια από τα δυο του χέρια και πουλάει την εργατική του δύναμη, δεν έχει δυνατότητα να επιλέγει εργοδότες. Γνωρίζετε ότι μετά την απεργία της ΑΕΓΕ και ιδιαίτερα μετά την αποφυλάκησή μου το 1979 ήμουν το μαύρο πίνακα της εργοδοσίας όλης της χώρας και κανείς δεν μου έδινε δουλειά. Γνωρίζετε ότι την ίδια περίοδο ανέτια και εκδικητικά απολύθηκε η σύζυγός μου, μητέρα δύο μικρών παιδιών, τότε από το ναυτικό νοσοκομείο με απόφαση του τότε Υπουργού Άμυνας Αβέροφ, με αποτέλεσμα να δουλεύω όπου βρω με ροκάματα χωρίς ένσημα. Μετά από 5 χρόνια ανεργία σαν μέλος της Επιτροπής Συμπαράσεως στους τότε φυλακισμένους απεργούς πείνας, συναντήθηκα με τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο, υπουργό τότε συγκοινωνιών, και του έθεσα το ζήτημα ποια κυβέρνηση θα μας δώσει εμάς δουλειά, και μου πρότεινε να καταθέσω τα χαρτιά μου και έτσι βρέθηκα στον ΛΠΑ. Στην τεχνική υπηρεσία. Εκεί δούλεψα τα τελευταία 18 χρόνια. Και αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής μου εργασίας. Έχω δουλέψει 50 χρόνια, από τα 13 μου χρόνια. Δεν ήταν λοιπόν όλα στο δημόσιο τομέα, που όμως οι συνθήκες και εκεί ήταν άθλιες και ανθυγινές. Ήταν κάποια ανθρακορχία, χιτήρια, νικελωτήρια και βαριά βιομηχανία στη Γερμανία, Αυστραλία και Ελλάδα. Εγώ, κύριε Μαρκή, δεν προσπαθώ να βρω κάποιες ενδείξεις για τη ζωή μου. Η στάση της ζωής μου είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο για τις ατάκες, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είμαι ο Καποδίστριας και ότι είμαι ένας συνδικαλιστής κλπ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι ποτέ μου δεν αυτοπροβλήθηκα, δεν διεκδίκησα μεγαλεία και δόξες και ψηφοφόρους, χειροκροτητές. Αντίθετα, συμμετάσχω στα κοινωνικά κινήματα και τους αγώνες του και αυτός θα είμαι πάντα. Ακόμα ποτέ μου δεν διεκδίκησα, δεν διανοήθηκα ότι είμαι κάποιος Καποδίστριας με τον οποίο μάλιστα δεν έχουμε ίδιες αντιλήψεις και πεπιθήσεις. Εκείνος ανέλαβε εξουσίες, εγώ βρίσκομαι στον αντίποδα, χωρίς να αγνοώ τα όσα θετικά προσπάθησε να προσφέρει. Από την άλλη μεριά, και όσον αφορά στο συνδικαλισμό που τόσο περιφρονητικά έχει καλύψει και αντιμετωπίζεται, έχω να πω ότι μάλλον τον συγχαίρεται με τον υπάρχον κομματικό συνδικαλισμό και τις ανάλογες λογικές τους. Και και τα διάφορα κομματόσκυλα που χρησιμοποιούν τον συνδικαλισμό σαν σκαλοπάτι αναρρίχησής τους στα κομματικά, κρατικά, γρανάζια και πόστα. Μάλλον τον έχετε μπερδέψει με αυτούς που έχουν ξεπουλήσει 120 χρόνων κατακτήσεις και εργατικά δικαιώματα. Όχι, κύριοι, ο συνδικαλισμός δεν είναι αυτός, είναι η συνέχιση των αγώνων των εργατών του Σικάγου την Πρωτομαγιά του 1886 που βάψαν τα πουκάμισά τους με το αίμα τους, δολοφονημένοι από τις δυνάμεις των εκμεταλλευτών. Συνδικαλισμός είναι η ταξική και κινηματική πρωτοβουλία απελευθέρωσης των πιο εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων ανθρώπων, της τάξης που παράγει τα πάντα και δεν κρατάει τίποτα. Μέσω ένα ληστικού συστήματος που δίνει το δικαίωμα στους ολίγους που δεν προσφέρουν τίποτα να έχουν τα πάντα, αρπάζοντας τα πάντα. Είναι οι τάξεις που όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να επαναστατήσουν ενάντια αυτού του καταπιεστικού συστήματος, αλλά είναι και καθήκον τους να το πράξουν. Μπορεί κάποιοι ξένοι προς την εργατική τάξη να φιλοσοφούν και να καταλήγουν ότι για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης πρέπει να πάρει η ίδια την εξουσία μέσω πεφωτισμένων ηγεσιών. Αλλά το πραγματικό ταξικό μας, κινηματικό μας ζητούμενο είναι η κοινωνική απελευθέρωση με την κατάργηση της καταπίεσης και εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, που σημαίνει ούτε θα δώσουμε, ούτε θα πάρουμε την εξουσία. Ούτε θα δώσει σε κάποιους άλλους σωτήρες την εξουσία. Ζητά την κατάργηση κάθε μορφής εξουσίας, διότι η εξουσία, όποιο λόγο και να καλείται, όποια στολή και να φοράει και σε όποιο χρώμα και να βάφεται, είναι καταπιεστική. Παράγει τάξεις, αλαζονία, παράγει άδικο. Έτσι λοιπόν, τι πιο ουμανιστικό, τι πιο ανθρώπινο από το ζητούμενο της κατάργησης της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, τι πιο σπουδαίο, πιο πραγματικό και πιο ειρηνικό. Επειδή, κύριοι δικαστές, επειδή διώκουμε για πολλά χρόνια για τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, που είναι και η μόνη μου περιουσία, και με βάση αυτές συμμετέχω σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, φροντίζω πάντα να γίνονται ξεκάθαρες προς κάθε κατεύθυνση, για να μην χωράει καμία παρεμηνία από κανέναν. Δεν κουράζουμε να τις φωνάζω και να τις εξηγώ σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν οι πεποιθήσεις μου και οι δράσεις μου είναι ανοιχτές, γίνονται με δημόσιο λόγο και δράση και δεν έχουν καμία συγγένεια με εξουσιαστικές ιδεολογίες και αντιλήψεις. Δεν κατατάσσονται ούτε με αυτούς που έχουν την εξουσία και την κρατούν με όπλα και με βία, αλλά ούτε και με αυτούς που θέλουν να την πάρουν και κρατήσουν με ίδια μέσα και μέτρα. Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Αγωνιζόμαστε για το δίκαιο και την ελευθερία. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση κάθε μορφής εξουσίας και δεσμάτης. Με δύο λόγια, αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε τον κόσμο και όχι την εξουσία. Κύριοι δικαστές, καταλαβαίνω την δυσκολία που έχετε να καλύψετε την κάφρα των δικαστών που αποφάσισαν την προφυλάκησή μου. Με ανύπαρκτα στοιχεία και αμφίβολες ομολογίες, στις οποίες προσπαθείτε να δώσετε ουσιαστικό περιεχόμενο. Βλέπετε μέχρι τώρα τις διώξεις εναντίον μου, τις οργάνωνα και τις εκτελούσαν η ασφάλεια. Αυτή τη φορά, ενώ τις οργάνωσε πάλι η ίδια, δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη της σύλληψή μου και άφησε τους δικαστές να την υλοποιήσουν. Κύριε δικαστές, εγώ δεν είμαι κατηγορούμενος. Εσείς με εμπλέκετε με κατηγορίες. Φροντίστε να τις τεκμηριώσετε με αυτά και γνήσια στοιχεία και όχι με ομολογίες που έγιναν για την διευκόλυνση του χαφιεδοτρόμου νόμου. Η προφυλακισή μου και παρακομπή μου σε δίκη είναι άδικη, παράλογη και παράνομη. Το καλύτερο είναι να παραδεχτείτε ότι είναι λάθος μιας ομάδας δικαστών πριν εξελιχθεί σε έγκλημα κατά της δικαιοσύνης. Δεν εκλυπαρώ για την ελευθερία μου, αλλά την δικαιούμαι και την κεκτικό. Η συμμετοχή μου στους κοινωνικούς αγώνες θα συνεχίσει όσο υπάρχει. Όσοι δεν το επιθυμούν, ας φροντίσουν να μην υπάρχουν.